Ity no andro nataon'ny Tompo ka mifalia sy miravoa isika. Alleluia. Tamin'izany andro izany, i Jesosa niseho tamin'ny mpianany indray teo amoron-dranomasin'ny Tiberiady ary toy izao no nisehony. Tafaraka i Simona Piera sy Toma ilay atao hoe Didimo ary Natanaely izay avy any Kana an Galilea mba amin'ireo zanaka Zebede sy mpianatra Rola hafa koa. Fa hoy Simona Piera tamin'izy ireo, andeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambokely, nefa tsy nahazo ninninina tamin'iny aliny. Noho ny maraina ny andro dia tonga teo amoron-drano i Jesosa, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosa izy. Ka hoy Jesosa tamin'izy ireo, manan-kanina va ianareo anaka? Ka hoy ny navaliny azy, tsy a. Ary hoy Jesosa tamin'izy ireo, alatsaho ao ankavanan'ny sambokely ary niaratonareo fa ahazo ianareo. Dia nalatsany ny arato ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azan-drano. Aro ilay mpianatra mahalalan'i Jesosa tamin'i Piera, ny Tompo io. Noho nyreny Simona Piera fa hoe ny Tompo io, dia noraisiny sy nisikinany ny akanjo ny ivelany fa efa nisorony, ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha tsambokely fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony oronjato akio monja nitarika ny harato feno azany rano. No nitafakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita vainafo sy azan-drano iray teo amboniny ary mofo. Ary hoy Jesosa taminy, hitondray amin'ny hazan-drano vao azonareo e. Dia niakatra i Simona Piera ka nitarika ny harato feno azan-drano vaventy 350. Nefa tsy rovitra ny arato na dia betsaka toy izany azy izy. Dia hoy Jesosa tamin'izy ireo, avy isakafo e. Ny mpianatra izany a tsy nisy na dia iray aza sahana ny tany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny Tompo io. Dia nanatony Jesosa nandray ny mofo sy nanome azy ireo, ary toy izany koa ny azan-drano. Izay no fanotelony nisehoan'i Jesosa tamin'ny mpianany rehefa nitsangako velona izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Re kristianina havana, to anaty akiviana lalina loatra ireto mpianatra noho nahafatesan'ny Tompony ilay narahany sy nanankinany fiainany. Teo indrindra izy ireo no nandeha niverina tamin'ny asany andavanandro taloha. Rehefa nanarato anefa dia mbola tsy nahazo ninninina indray nandritry ny alina. Mitambatra ny fahoriana, lasa ilay olona nitokiana sy narahana sy efa nandaozana ny fiainana taloha. Avy eo niverina fa tsy naomby, enta-mavesatra tsy misy toy izany. Fa eo indrindra Jesosa tonga manambara fa velona izy, mamonjy azy ireo, manoro azy ireo izay fomba aombiazana. Fito ny isan'ireto mpianatra eto ireto, manambara ny mpianatra rehetra sy ny mpino rehetra amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Ny isan'ireto mpianatra fito reto hoy Masindao Augustin raha manazava ity fisehoan'i Jesosy eto ity. Ilay mpianatra malala an'i Jesosy kosa no naalala an'i Jesosy voalohany no ity fahagagana ity. Vantany vao niteny izy hoe ny tompo io, dia nitanim-po i Piera, nandao ny namany sy ny aratony ary nitrondro voazony ka nankeny amin'i Jesosy. 3:50 no isan'ny azan'ny ranoazony. Manambara ny taranaka rehetra sy ny eglizy manontolo, vokatry ny asan'ny apôstôly mitory ny evanjely amin'ny fomba maro samihafa, izany isa izany hoy ireo mpahay soratra masina. Manasantsika hisakafo i Jesosy, manambara ny fanasan'ny zanak'ondry zany. Santarina eo amin'ny ekaristi fa ho tanteraka sy ho lavorary kosa any amin'ny fanjakany ray. Tsy navelan'ny tompo ho irery isika mamakivaky ny fiainana sy miatrika ny fisedrana, fa eo mandrakariva izy tsy mandao, tsy mafoy, fa mamonjy. Finoana sy fitiavana no ahitana sitraka aminy. Amena.